Kong Salomo har bedt Gud om visdom, og han har fått det. Han har også vist sin visdom i dommen over hvem som skulle få beholde et barn som to mødre krangler om. Salomo kontrollerer et stort rike, og vi skal snart begynne å lese om de store byggverk som Salomo får oppført. Før det skal vi høre en del om Salomos sine embedsmenn, men også en del om hvordan riket blir administrert, og om skatt, både i form av mat, men også i form av pliktarbeid. Vi leser fra første kongebok, kapittel 4, vers 1.
Salomo var nå konge over hele Israel. Dette var hans øverste embedsmenn. Asarja, sønn av Sadok, var prest. Elihoref og Ahahia, sønner av Shisha, var riksskrivere. Josafat, sønn av Ahilud, var kansler. Benaja, sønn av Jojada, var hærfører. Sadok og Abiatar var prester. Asarja, sønn av Natan, var oppsynsmann over fogdene. Sabud, sønn av presten Natan, var kongens venn. Ahishar var borgherre. Adoniram, sønn av Abda, var oppsynsmann over dem som gjorde pliktarbeid.
De vi nå har hørt navnet på, det var de øverste embedsmennene. De må en vel ha kunnet kalt for en del av hoffet, eller i dag ville vi gjerne kalt det for regjeringen. I vers 6 nevnes Adoniram, som hadde oversiktene ved de som gjorde pliktarbeid. Salomo skrev ut en hel del pliktarbeid som vi skal komme tilbake igjen til. Vi kan kanskje også særlig nevne Asarja, som var oppsynsmann med fogdene. Fogdene igjen hadde oppsyn med hver sitt område. Vi skal snart lese at det var 12 fogder, og at hver av disse områdene som de hadde ansvar for, de hadde ansvar for å holde kongen og hoffet med mat en måned hver. Det blir vel en form for skatt. Trolig så måtte en legge til sides en del når en hadde høstet inn, sånn at en var klar når sin måned kom. Vi leser videre fra vers 7.
Salomo hadde 12 fogder over hele Israel. De skulle sørge for matforsyningene til kongen og hans hoff. Hver sin måned i året skulle de sørge for det. Dette er navnene deres. Ben-Hur, i fjellandet Efraim. Ben-Deker, i Makas. Shalvim, Bet-Shemesh, Elon og Bet-Hanan. Ben-Hesed, i Arubot. Han hadde Soko og hele Heferlandet. Ben-Abinadab hadde hele Dor-Høylandet. Han var gift med Tafat, datter av Salomo. Baana, sønn av Ahilud, hadde Taanak, Megiddo og hele Bet-Shean, som ligger ved Saretan, nedenfor Israel, fra Bet-Shean til Abel-Mehola og bortenfor Jokmeam. Ben-Geber i Ramot i Gilead, han hadde teltbyene til Jair, sønn av Manasse i Gilead, og Argob-området i Basan. 60 store byer med murer og bronsebommer. Ahinadab, sønn av Iddo, hadde Mahanaim. Ahimaas hadde Naftali. Også han var gift med en av Salomos døtre, Basmat. Baana, sønn av Hushai, i Asher og Alot. Josafat, sønn av Parua, i Isakar. Shimi, sønn av Ela, i Benjamin. Geber, sønn av Uri, i Gileadlandet, det landet som hadde tilhørt amorittkongen Sihon og basankongen Og. Dessuten var det en fogd i Juda. Salomos makt og visdom. Folket i Juda og Israel var tallrikt som sanden ved havet. De spiste og drakk og var glade. Salomo hersket over alle kongerikene, fra Eufrat til Filisterlandet, og helt til grensene mot Egypt. De betalte skatt og sto under ham så lenge han levde.
Folket i Judea og Israel var stort. Legg merke til at det var tallrikt som sanden ved havet. Israel regner Jakob som stamfar, og det var Jakobs 12 sønner som har gitt opphavet til Israels 12 stammer. Den samme Jakob ble av Gud lovet at etterkommerne hans skulle bli tallrike som havets sand, noe en kan lese om i 1. Mosebok kapittel 32. Nå står det her at dette var gått i oppfyllelse, siden Israel og Judea var blitt så mange. Det står også at de spiste, drakk og var glade. Videre så står det at Salomo også hersket over omkringliggende riker, og at disse betalte skatt til Israel. Store mengder med penger kom inn til Salomo. Og landet var allerede rikt og mektig under David, og dette økte og økte på under Salomos regjeringstid. Som vi skal lese senere, så ble belastningen for pliktarbeidet som ble påført for stor, og det var en utløsende årsak til at rikene ble delt. Nå skal vi lese videre om størrelsen på hoffet ifra vers 22.
Til matlaging hos Salomo gikk det hver dag med 30 kor fint mel og 60 kor grovt mel, 10 gjødde okser, 20 okser på beite og 100 sauer, og i tillegg hjorter, gaseller, dådyr og gjødde gjess.
Hvor mye et kor mel egentlig var, det varierer en del ifra de ulike kildene. Men det går igjen at det snakker om veldig mye. Det forstår en for så vidt også når en leser at det da gikk med totalt 30 storfe og 100 sauer hver dag, i tillegg til hjorter, gaseller, dådyr og gjess. Noen mener det er snakk om mat til ca. 14 000 personer, og at det er snakk om nesten 14 tonn med brød, disse her totalt 90 kor med mjøl skulle bli til. Hvis det da var 14 000 personer, ble det ca. 1 kilo brød til hver. Møye mat og et stort hoff eller en stor statsadministrasjon. Denne store statsadministrasjonen tok en seg jo da råd til, og det gikk nok fint når det var fred og mange som da delte på byrden. Men etter hvert så vil denne store administrasjonen, og ikke minst alt det pliktarbeidet som blir pålagt, det vil være noe som gjør at Israel går til opprør. Det får vi komme tilbake til senere. Nå leser vi videre ifra vers 24.
For han hersket over alt land vest for Eufrat, fra Tifsa til Gaza, over alle kongene vest for Eufrat, og han hadde fred på alle kanter rundt omkring. I Juda og Israel, fra Dan til Beersheba, satt hver mann trygt under sin vinstokk og sitt fikentre, så lenge Salomo levde. Salomo hadde 40 000 stallplasser til sine vognhester, og 12 000 ryttere.
Det hersket fred, og hver mann satt trygt under sin vinstokk og sitt fikentre. Noe som vel både må bety at de så trygt, men også at de hadde det. Skal en tolke dette bokstavlig, så kan en vel forstå det sånn at dette var et land uten særlig fattigdom, der folk hadde det de trengte. Et land med trygghet og rikdom nok. Et land som David hadde overlatt Salomo i framgang og i fred. Legg merke til vers 26, at Salomo hadde 40 000 stallplasser til vognhester, og at han hadde 12 000 ryttere. Det kan virke forståelig nok, et så stort land, så må han gjerne ha behov for kavaleri til å beskytte seg. Men det er likevel et klart brudd på et av budene for konger i Israel. Leser vi kongeloven som står i 5. Mosebok kapittel 17 ifra vers 14, så står det der om tre forbud for konger i Israel. Disse tre forbudene er da gjengitt i vers 16 og 17. Men kongen må ikke skaffe seg mange hester, og ikke sende sitt folk til Egypt igjen for å skaffe flere hester, for Herren har sagt, dere skal aldri ta tilbake den veien igjen. Kongen skal heller ikke ta seg mange koner, slik han fristes til frafall, og han må ikke samle seg sølv eller gull i store mengder. Som vi skal lese, så bryter Salomo alle disse tre forbudene. Han får seg mange hester. Han får seg veldig mange hester. Og han får seg mange koner. Faktisk 1000 stykk står det. Og han samler seg så med rikdom at det der i første kongebok kapittel 10, vers 27 står at sølv var like vanlig i Jerusalem som stein. Salomo bryter da, sånn som jeg forstår det, alle disse tre forbudene mot hester, mot flere koner og mot ekstrem rikdom. Kanskje han teknisk sett ikke brøt det med rikdom, siden han fikk dette av Herren, så det blir noe annet, men forbudet mot mange koner og mange hester, det mener jeg at vi må kunne konkludere med at han brøt. Vi leser videre fra vers 27.
De 12 fogdene sørget hver sin måned for matforsyningene til kong Salomo og alle som spiste ved hans bord. De lot ikke skorte på noe. De skulle også etter tur gi bygg og halm til hestene og trekkdyrene der de befant seg. Gud ga Salomo visdom, særdeles stor innsikt og en forstand som favnet like vidt som sanden ved havets bredd. Salomos visdom overgikk all visdom i Østen og Egypt. Han var visere enn noe annet menneske, visere enn Etan fra Esra, Etten, og Mahols sønner Heman, Kalkol og Darda. Hans navn var kjent blant alle folkeslagene rundt omkring. Salomo formet 3000 ordspråk, og tallet på hans sanger var 1005. Han diktet om trærne, fra sederen på Libanon til isoppen som vokser ut av muren, og han talte om fe og fugler, krypdyr og fisker. De kom fra alle folkeslag for å høre Salomos visdom, fra alle kongene på jorden som hadde hørt om hans visdom.
Slutten på kapittel 4 omhandler Salomos visdom, som overgikk alle de andre mennesker. Det kan også være verdt å merke seg at han favner veldig vidt, fra 3000 ordspråk til over 1000 salmer, men også dikt om mye i plante- og dyrerike. I Salmenes bok tilskrives kun 2 salmer til Salomo, salme 72 og salme 127. Folk i Norge vil nok kanskje kjenne tematikken i salme 127 igjen i det nest siste verset av Elias Blikk sin fedrelandssalme. Vil Gud ikke være bygningsmann med forfengt på huset bygge? Det gjaldt for Salomo, det gjaldt for Elias Blikk, og det gjelder for mange av oss i dag. Takk for i dag, og Herren være med deg.